Dokumentarni program
Životok. Životok.
O ljudima i krajevima.
O ljudima
i krajevima.
Život je priča.
Priča kazuje o životu.
Urednik Bogdan Ristić. Životok. 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 Životok.
Poštovani slušaoci Životoka, danas ćemo se družiti sa čovjekom koji je bio akcijaš, ferijalni aktivista, pečalbar i konačno suvlasnik i direktor fabrike sa 1000 zaposlenih u kojoj se plate i naknade za topli obrok i prevoz redovno isplaćuju. Da čovjek može upravljati svojom sudbinom pokazuje primjer iz današnje priče Životoka. Kao mlad se iskazao u dobrovoljnom omladinskom radu, ferijalnom savezu i drugim društvenim aktivnostima. Bio je među prvih 150 radnika kasnije giganta u proizvodnji obuće. Nije se plašio napustiti sigurno uhljebljenje da bi krenuo u neizvjesnost za boljim životom. Iz Dervente je preko Slovenije stigao do Kine, preko Kine do Mađarske i preko Mađarske do Dervente. Dušu otvara u priči Životoka, stečeno materijalno blagostanje bi mijenjao za nekadašnji spokoj.
Gospodine Pazuroviću, hoćemo li?
Hoćemo li, hoćemo, da, stara udarnička parola, za koga, za šta i tako dalje. Sjećam se divna vremena koja su paralelno sa izgradnjom društva i države naravno izgrađivali ljude. I nije ništa sporno, definitivno, sa ove vremenske distance mogu samo da kažem da žalim što sada mladi ljudi nemaju priliku, nemaju mogućnost da se kroz takav oblik ispoljavanja svojih sposobnosti afirmišu i dokazuju i da se spremaju za budući život. Nažalost, mi nemamo sada te okolnosti da to možemo raditi.
Vi ste danas vrlo uspješan poslovni čovjek o čemu ćemo razgovarati u ovoj emisiji, ali kad se vratite u ova vremena o kojima sada govorimo, koliko vas je ondašnji ambijent i ondašnji odnos prema poslu motivisao i uticao na vašu poslovnu izgradnju?
Svaki dan je bio ispunjen željom i motiva je bilo na pretek. Bila je široka lepeza mogućnosti gdje se mladi ljudi, gdje se ljudi mogu dokazivati. Nažalost, pričali smo o tome, ova tranzicija profiliše ljude u pravcu da se borimo za opstanak, za egzistenciju, za preživljavanje bez tog šarma, bez svega onoga što život čini ljepšim, ugodnijim, normalnijim i ljudi nespremni dolaze i u brak, nespremni dolaze na radno mjesto, nespremni idu u školu. Onda se mnogo stvari dešava spontano. Po meni, teorija spontaniteta u razvoju ličnosti je neprihvatljiva. Neko mora uticati na čovjeka, na mladog čovjeka, naročito. Ako to nije porodica, to mora biti škola. Nažalost, porodica nemoćna, škola se malo izmakla, a ulica nudi sve te izme i ulica nudi sve to što negativno dopire do mladih ljudi i oni to prvo prihvate i zato imamo takvu situaciju kakvu imamo.
Vi ste se u vrijeme kad ste bili omladinac izuzetno angažovali u onome što smo nazivali tada, može se i sada tako reći, društvene aktivnosti. Bili ste i poznati ferijalac.
Jeste, istina. U jednom periodu ja sam bio predsjednik Ferijalnog saveza Bosne i Hercegovine, a prije toga smo u Derventi napravili izvanrednu ferijalnu organizaciju i dobro se sjećam jednog podatka koji je bio specifičan za to vrijeme, o tome smo često pričali na našim susretima. Dervent je tada imala negdje preko 5000, blizu 6000 članova Ferijalnog saveza, a Republika Crna Gora nije imala 5000. Crna Gora kao turistička destinacija, možda im to nije trebalo, međutim, svaki veći derventski kolektiv tada je imao od omladinske organizacije, naravno, registrovane članove, ali mi smo u Ferijalnom savezu imali jednu fantastičnu grupu mladih ljudi koji su organizovali putovanja, ljetovanja. Nije bilo sedmice kad se negdje nije odlazilo, kad nismo hodali po bivšoj Jugoslaviji u sve moguće dijelove, pa čak i u inostranstvo. I onda je to bilo malo izazovno. I ogroman broj, kažem, ljudi je evo, bio član Ferijalnog saveza, naravno zahvaljujući toj našoj unutarnjoj organizaciji koju smo mi stvorili u Derventi. Jedan broj naših ljudi je dolazio i u rukovodstva na nivou Bosne i Hercegovine, pa čak na nivou Jugoslavije, naravno tada po automatizmu. Ja sam bio i član predsjedništva Ferijalnog saveza bivše države, ali u Bosni i Hercegovini smo imali jednu divnu ekipu mladih ljudi tada, s kojim ja i dan danas imam kontakte i veoma drage uspomene me vežu za to vrijeme.
Moto Ferijalnog saveza bio je upoznaj domovinu da bi više volio.
Jeste.
Vi ste domovinu očito kroz Ferijalni savez upoznala, koliko ste je voljeli i koliko ste danas možda nostalgičar.
Veoma. Mislim da ono vrijeme za jedan veliki broj ljudi postaje san. I teško je praviti poređenje. Vidjeli ste firmu ovdje, vidjet ćete pogon u Krnjavoru. U našoj firmi sad radi blizu 1000 ljudi. Ja sam zbrinuo svoju porodicu, zbrinuo sam djecu u materijalnom pogledu. Imamo perspektivu. Sve ovo bi ja mijenjao za onaj mir i za ono vrijeme.
Mlade dane, tople duge, prvu ljubav, prve sne, vraćaju nam naše pruge, ugradili tu smo sve, sve. Za godine koje bježe, za mladosti blistav čas, mostova nas bezbroj veže, pruženih između nas, između nas. Hej, haj, brigade, hej, haj, ruke mlade, hej, haj, brigade, svoju zemlju srcem grade, svoju zemlju srcem grade. Ostaju za uvijek druže, ove ceste, ovi puti, al drugarstvo duže, duže, od života i od smrti, i od smrti. Neka puca kao mina, zvijezda iznad našeg čela, opet stvara omladina, novo vrijeme, nova djela, nova djela. Hej, haj, brigade, hej, haj, ruke mlade, hej, haj, brigade, svoju zemlju srcem grade, svoju zemlju srcem grade. Hej, haj, ruke mlade, hej, haj, brigade, svoju zemlju srcem grade, svoju zemlju srcem grade. Hej, haj, brigade, hej, haj, ruke mlade, hej, haj, brigade, hej, haj, ruke mlade.
Vi ste sada suvlasnik i direktor Sanina.
Da, da.
Vi ćete objasniti slušalcima o kojoj proizvodnji je riječ, na koji način je organizovana, ali vi ste u ovoj branši počeli od najranijih dana.
Ja, nakon završetka osmogodišnje škole, jako teško je tada bilo biti učenik gimnazije, učiteljske škole. Ja sam kao osnovac otišao na jedan prijemni ispit u gimnaziju i nakon završetka tog kvalifikacionog ispita došao sav sretan u kuću i rekao, evo ja idem u gimnaziju. Onda se postavilo pitanje kako ćemo to finansirati. Nažalost, moji roditelji su bili rastavljeni. U porodici smo živjeli majka koja nigdje nije radila, moje dvije sestre koje isto tako nisu radile, jedna je starija dvije godine, jedna je mlađa. I naravno ja, znači, nije bilo realnog izvora finansiranja. A ovamo, s druge strane, u obućarskoj školi, tada u bivšoj školi učenika u privredi, nudila se neka stimulacija za učenike i to je bio jedan od motiva zbog koji sam ja otišao, jer sam tad mjesečno primao, čini mi se, 8.000 dinara onih para i to su bila solidna sredstva i jedan od motiva, kažem, je bio taj što sam znao da ću imati neka sredstva, što će to popuniti malo kućni budžet, bit će nam lakše krpiti mjesec sa mjesecom. A naravno, poslije toga život me nosio, evo, svojim tokovima, jedna škola pa druga i tako dalje. Od malih nogu, što ste malo prikazali, ja sam to malo i zavolio. Radeći to, gledajući kako se odvija proizvodnja, to jednostavno postane dio razmišljanja. Ali sam čitavo vrijeme bio u nekoj ideji, u mašti, da nekad ja nešto mogu sam raditi. I ta ideja da imamo vlastitu firmu je rođena možda u nekim 70. godinama poslije dolaska iz tehničke škole iz Borova, kad sam vidio tada prvi puta da se neka proizvodnja može odvijati i izvan ciklusa proizvodnje. Ja sam razmišljao da neke segmente iz proizvodnje obuće mogu raditi sam negdje na nekakav način, pa ne mora biti gotova cipela i tako dalje. I uvijek sam vjerovao samo u rad. Ja čitavo vrijeme pričam da rad izbije na površinu i ne mogu ja očekivati da neko drugi meni donese sreću, da neko drugi meni donese blagostanje ako ja nisam shvatio da ja moram svojim radom to i u okruženju i sa svojim članovima svoje porodice neprestano govorim veoma bitnu karakteristiku kod ljudi. Čovjek mora biti spreman da se maksimalno žrtvuje, da se maksimalno podredi poslu i da na taj način ima pravo da očekuje da mu bude dobro, da bude, ja bih rekao, da svoju sudbinu drži u svojim rukama, a da ne neko drugi odlučuje koliko je njemu dovoljno, koliko njemu treba dati i tako dalje.
Počeli ste da radite u predratnom Demosu i Demos koji je kasnije imao nekoliko hiljada radnika, vi ste bili negdje na početku među prvima.
Da. Ja sam se malo bavio i ajde, ne mogu reći istraživanjem, ali volio sam da baratam nekim podacima da znamo kad se stvarala obućarska industrija u Derventi. Pa ne možemo reći da je to bila industrija, ali došao sam do podatka da su se u Derventi cipele pravile čak 1928. godine i 29. To su bili neki rani počeci organiziranog načina. Nekoliko privatnika se udruživalo radi jačeg prevladavanja konkurencije i tako dalje.
To je manufakturna proizvodnja, tako zvan.
Tako je. A onda se desila jedna porodica Mičić. Zahvaljujući toj porodici Derventa ima, kad je proizvodnja obuće u pitanju, to što sada ima. Jedan od sinova te porodice danas živi u Rijeci, moj dobar prijatelj Duško Mičić, koga ja, evo, par puta sam imao priliku kontaktirati oko nekih izvornih podataka. U vrijeme Drugog svjetskog rata porodica Mičić je imala kožaru i proizvodnju obuće, onda su se desili tu neki ljudi koji su došli sa strane pa su otišli, a oni su nastavili i 1946. godine stvorena je prva firma pod nazivom Državna fabrika za proizvodnju obuće mašinskim putem. Zašto mašinskim? Zato što se ranije obuća uglavnom ručno radila, sve se radilo ručno.
I bila bolja.
I bila ljepša, jeste. A onda su došle neke mašine koje su nešto malo pomogle, ne toliko mnogo, za razliku od sadašnjih strojeva, kada roboti prave obuću. U to vrijeme to je udruženje dervinskih obućarskih privatnika stvorilo jednu firmu i to su bili embrioni razvoja ovčarske industrije na području našeg grada. Došao sam jednom prilikom do podatka da je u radničkoj knjižici koju sam ja imao bio broj 147. Kad sam se raspitivao tada u kadrovskoj službi šta to znači, pa kaže ti si 147. radnik u firmi. Ja tad nisam mogao vjerovati, jer ipak 140 ljudi je mnogo, jel? To nije malo. Ali kasnije Demo se strahovito brzo razvijao. Kad govorimo o tom vremenu, ja se sjećam da smo mi u jednom periodu svakih 6 mjeseci otvarali jedan novi proizvodni pogon. Sour Demos je imao svoje pogone u Modriči, u Tešnju, u Tesliću i naravno u Derventi. I uglavnom smo poslovnu tehničku suradnju imali sa zemljama zapadne Europe, tada Njemačke, Italije, Austrije, pa čak i do Švedske gore smo izvozili.
Gospodine Pazureviću, malo smo pretresli vašu biografiju, vaš, da tako kažem, lični život iz onih najmlađih dana. Dotakli se toga kako se razvijela obućarska industrija, jer to nekad zaista bila industrija ovdje u Derventi, a sada opet da ponovim, vi ste suvlasnik Sanina, zaslušao se Životoka, da kažete ko su sve vlasnici Sanina i kako je došlo do osnivanja ovog preduzeća.
Početkom krize u bivšoj Jugoslaviji onda je došlo do urušavanja i firmi i nastali su štrajkovi. Politička previranja su jako loše, se održavala jako loše na poslovni ambijent. Ja sam se sad po prvi puta uplašio za sudbinu svoje porodice. Imam dvoje djece, supruga ja, supruga Mira radi skupa sa mnom. I onda sam razmišljao zašto sada da svoju sudbinu, sve to što sam uradio, stavljam u ruke nekih diletanata, ljudi koji se prepoznaju samo po tome iz kog reda naroda dolazi, jer je tad političke partije su veoma moćno uticale na daljne tokove i tako dalje. Kao što znate, u Derventi, u gradu koji je bio sastavljen od 3 naroda, jeli, Srba, Hrvata i Muslimana, na neke veoma bitne pozicije se dolazi ljudi koji nisu imali ni radno ni životno iskustvo, bili su samo prvoborci sa neke političke pozicije. Ja sam tad došao iz fabrike i otišao sam u jednu jaku slovenačku firmu, to je bila firma Kotex Tobus, izvozno-uvozna kuća, i gore sam sreo svoje sadašnje poslovne partnere. Fugina Benjamin i Žilnik Martin, to su sada moji poslovni partneri i suvlasnici u ovoj firmi. Mi smo zajedno radili u Kotex Tobusu. Onda daljna dešavanja su nas malo razdvojila. Ja sam otišao jedno vrijeme u Italiju. Radio sam u jednoj velikoj italijanskoj firmi. Početkom 90. godina supruga i ja smo otišli u Kinu. Tamo smo proveli 1 godinu i zaradili mnogo novaca u Kini tada. To su bile nevjerovatne okolnosti, ali iskoristili su to na veoma dobar način. Što se nas tiče, vratili smo se u Mađarsku i gore smo napravili firmu pod nazivom Sanino. Zašto Sanino? Kad smo bili u Kini, naravno, falila nam je porodica, djeca najviše. Mi imamo 2 djece, Sanja i Siniša. Dakle, Sanino, po Sanji i Sinišu smo zvali Nino iz Milja. I onda smo stvorili jednu firmu u Mađarskoj koja je u veoma specifičnim uslovima tada radila. Svi su znali odakle smo. Mađarska nije preko svijeta. Međutim, moram kazati da mi gore nismo imali apsolutno nikakvi problema. Živjeli smo u jednom većem naselju, da tako kažem. Nije ni grad, nije ni selo. Gdje je bilo mnogo radnika koji su znali praviti cipele. I imali smo firmu preko 40 radnika. Prosječno je rada u toj firmi. Za ti 7 godina riješili smo jako mnogo svojih problema i želja. Djeca su se oškolovala, kćerka je ovčarski inženjer, sin je inženjer grafike, radi kod nas. A onda sam se javio ovim svojim starim poznanicima, Martinu i Benjaminu, i rekao sam: momci, ja sam donio odluku da idem u svoju Derventu. Ako ste za, dajte da se negdje sretnemo, da pričamo, ako ne, ja idem sam. i naravno oni su došli u Mađarsku, sreli smo se u Mohaču na jednom brodu u pristaništu, ispričali smo se jel to to ruka ruci i kako su se tada dogovorili, to je bilo 1999. godine početkom i do dana današnjeg ta naša priča koju smo tada napravili vrijedi. Do dana današnjeg nismo imali ni jednog jedinog, da tako kažemo, ozbiljnijeg nesporazuma. Mi ratujemo oko toga s kim ćemo raditi, pod kojim uslovima i tako dalje, ali što se tiče poslovanja, mi moram kazati s velikim zadovoljstvom da stvarno funkcionišemo kao jedan dobar tim. Tad smo se dogovorili da tu osnovnu podjelu napravimo, da se ja brinem za proizvodnju, za kvalitet, za rokove isporuke, a da se oni malo brinu za iznalaženje novih partnera, da se oni malo brinu oko uslova plaćanja, da sve to što mi uradimo dobijemo na vrijeme, tako da mi, zahvaljujući toj kompoziciji, za ovih evo 13 godina nismo ni jedan jedini mjesec preskočili, a da radnicima nismo dali platu. I nikada plata našim radnicima nije kasnija ni jedan jedini dan. Kod nas nikada niko nije radio na crno i na vrijeme izmirimo sve svoje obaveze prema fondovima, javnim fondovima i tako dalje.
Sažeću ono što ste vi rekli. Otišli ste iz Dervente u Sloveniju, kasnije ste otišli i kažete dobro zaradili u Kini, osnovali uspješnu firmu u Mađarskoj. Je li trebalo hrabrosti kad ste se tako obezbijedili i materijalno i na svaki drugi način doći u potpuno razrušenu Derventu?
Kako da ne? Ali znate šta, ja sam znao da ovo mora biti uspješno. Koliko je tu voljni faktor bitan i tako dalje, ali vizija koju sam ja tad imao bila je sasvim jasna. U svijetu se na godišnjem nivou napravi preko 15 milijardi pari cipela. Proizvodnja obuće nije samo šivanje, mazanje i tako dalje. To je jako, jako moćna industrija. I ja sam, naravno, znajući za to, znajući za tradiciju ovdje, za neke sposobnosti koje ovaj kraj nosio od ranije u toj industrijskoj djelatnosti, znao sam da kad tad da ćemo mi moći stvoriti ovdje neku dobru proizvodnju. A onda, naravno, vodio sam računa evo i o tome da način na koji smo mi prilazili tom poslu veoma bitno utiče, stekli smo neko iskustvo, radili smo sa svijetom, imamo pozitivne, da tako kažemo, pretpostavke i onda je to sve sklopilo jedan mozaik koji je mene vukao na ume. S druge strane, obaveza, da tako kažem, prema ovom gradu koga mi volimo, svi Dervenčani koji odu u svijet, žele da se vrate ovamo, ako postoje uslovi. Ja sam iskoristio tu priliku zbog toga što sam znao da se tu može odvijati dobra proizvodnja i zbog želje koja se godinama taložila kad sam otišao i neprestano postajala veća da se vratimo ovdje. Uspjeli smo 99. godine da formiramo proizvodnju u nekim neuslovnim prostorima u srednjoj školi, u nekoj radionci koja je bila jako loše konstruisana sa limenim krovom, sa dosta otvora. Ljet je pretoplo, zim je prehladno, bilo je neke 40-ak radnika, ali smo tada kazali dobro, to je neko privremeno rješenje, kasnije idemo u vlastitu u halu, od opštine kupili plac, počeli sa izgradnjom i to se sa nekih tada početnih 40-ak radnika podiglo do preko 950 ljudi koliko danas radi u firmi.
Da li ste, kad ste ovdje počinjali, nailazili na birokratske prepreke? Je li tu trebalo snage, volje? Da li vas je ponekad nešto obeshrabrilo?
Mene to nije obeshrabrilo. Mene je to vrijeđalo kao čovjeka. Ja sam imao jednu situaciju, ajde ispričat ću sada, koju ne volim se sjećati tog vremena. Došao je Radovan, njega nije bilo u ratu, on je došao tu, sad on nešto radi i tako dalje, pa onda dođu inspekcije. Pa vam inspektor nađe da vi nemate u sistemu, nema vode. Čitava Derventa nema vode. Kažem, inspektore, nema vode u Derventi. Nema ni kod mene, naravno. To mene nije briga. Onda platim kaznu. Pa onda jedno jutro dođem na posao, hladno, -22, sjećam se dobro tog jutra bilo. Svi naši radnici na polju čekaju. Šta je, nema struje. Kako nema struje? Vidim okolo kasarna, mi smo dole u srednjoj školi imali pogon. U školi ima, svugdje ima, kod mene nema. Zašto? Došao je neko i isključio struju. Zbog čega? Kao firma nije platila, molim vas, elektrosaglasnost. ja sad čekam da se direktori tamo poredaju, da dođu ljudi, zašto? Eto, vi niste platili elektrosaglasnost. Kažem, ja sam u najmu, ja sam taj prostor iznajmio. Ako je neko trebao da plati elektrosaglasnost, to je onaj koji meni izdao prostor. Ja plaćam kiriju. Ne. Ja sam morao dobru sumu novca izdvojiti za to, tada, da se uključi struja koja je došla negdje oko 10 sati i tako dalje. To me boli. Boli me to što nije bilo, kako bi rekao, te širine kod ljudi, da našim dolaskom, da se otvaraju mogućnosti, da se ljudi zapošljavaju, da se otvaraju nova radna mjesta, da krene nekakav život i tako dalje. I ta društvena odgovornost ili neodgovornost ljudi na nekim pozicijama samo oslikava, nažalost, stanje u društvu u to vrijeme. Ja se nisam obeshrabrio. Ja sam svjesno to nosio i bio sam spreman i našao sam način da se oduprem tome. To ima svoju cijenu i u materijalnom i drugom pogledu. Ostaju neke rane, ostaju neke stvari koje vi ne možete tako lako zaboraviti. I ne volim se toga sjećati, ali što se tiče lokalne samouprave, moram biti iskren da kažem, ja nisam tu stvarno imao problema. Tadašnji načelnik veoma korektno je nudio rješenja ljudima s kojim je radio, u opštini je davao do znanja da je to bitan posao.
Unazad nekoliko minuta potrošili ste prilično vremena da objasnite kako Dervenčani znaju biti velike lokal patriote.
Da.
Vi ste hodali po svijetu, a već smo rekli, bili ste aktivan omladinac u svoje vrijeme. I kad ste išli u svijet, da li ste u svijet nosili dervenske zvuke ili ste rock generacija?
Znate šta ću vam reći? Te dervenske zvuke sam ja ponio iz kuće, iz porodice. Moja majka je divno pjevala ove naše seljačke pjesme. Slušajući nju i njene sestre, ja sam uživao u tome. Iako ja to ne znam. Ja ne znam, ja sam antitalena što se muzike tiče. Znam ove narodne pjesme, volim to. Ali što se tiče lokalnog zvuka dervenskog, znam, mislite na izvorne pjesme, naravno, jel?
Šargija, violina, bravo, izvorne pjesme.
Totalno operisan od toga. Znam slušat, uživam u tome, ali ne znam. Ali ću vam reći jedan interesantan detalj kad me to pitate. U periodu kad smo živjeli u Mađarskoj, moji školski drugovi, radne kolege iz bivšeg Demosa su napravili jednu kasetu. Jedan od njih, to su kalenderovački Božur ili tako nekako, iz Kalenderovaca, Rajlić, moj prijatelj, mene sretni, kao, joj Rade, imam kasetu, daj pomozi, nešto sponzoriši i tako dalje, napravit ćemo neku finu priču. Ja, naravno, njega počastim i on meni donese kasetu i sad vozimo se iz Beograda, bio je naš sin Siniša u autu, supruga i ja stavim tu kasetu da slušam jer se čekalo na prelaz granice po 7-8 sati u vrijeme ekonomske blokade kad je Srbija bila u tim problemima. Sin kaže, joj stari, pa šta sada to slušamo, kao, kažem, pa šta ću, evo, sve što imamo u autu preslušali smo, ne znam šta ću sada, malo mi dosadno. I u tom momentu idu neki momci koji su isto tako čekali iz autobusa i stadoše pored nas i oni komentarišu koja je to kajda. To je kajda, znači kako se ta pjesma pjeva, da li je ova, da li ona, i pitaju mene, a ja ne znam. Šta je to, ja sad izmišljam priču, pa dobro, to je iz Dervente neki novi trend i tako dalje, a on kaže, jesam ti rekao. Kao, on je to prepoznao, ja nisam u tome vičan, nisam vješt, ali poenta priče u ovome, kad smo došli u Mađarsku, radili smo uvijek naporno i kasno i tako dalje, stanovali smo gore, smo imali jedan stan u jednoj stambenoj zgradi i kad smo ulazili u zgradu, čujem muziku s te kasete, otvaramo vrata, dolazimo u stan, naš sin je pustio tu muziku i preslušavao je. Ja onda kažem, nije čudo, jel? On je našao nešto, jao Maro, nisam te varao u tom smislu, tako njemu je to bilo simpatično, taj refren, on je to par puta slušao. Ja nisam ništa komentarisao, ja sam samo zaključio da to što sam ja ponio, da i on nosi, i u svima nama je to usađeno. Mi ne možemo pobjeći od toga, ja i ne želim pobjeći od toga, ja sam ponosan na to. Ja mogu, kažem, uživati u rock muzici i tako dalje, ali ovo volim i osjećam toplinu kad to slušam.
Kaju
pogledate one mašine bijele tamo, što je u autoindustriji Mercedes, u našoj industriji su ove mašine koje mi imamo. Znači, najnovija generacija ovčarskih mašina koje sada pomalo Nijemci vraćaju u Evropu. Inače, nažalost, ovčarska industrija se u dobroj mjeri preselila, bila na azijski kontinent, pa i ta prateća industrija. Veliki broj firmi koji su proizvodile mašine, jedna od najpoznatijih firmi Pfaff, je nažalost tu svoju industriju dislocirao iz Evrope. Opet kažem, pomalo se vraćaju, ali ovo su veoma moćne mašine i mi smo odlučili da, prateći svjetske trendove, ako želimo da budemo moćni u tom tehnološkom pogledu, moramo imati dobru opremu. Tako da smo u posljednjih par godina dosta investirali u nabavku nove opreme i zahvaljujući tome i možemo da držimo korak kad je u pitanju i kvalitet i kad je u pitanju produktivnost.
Puno ste investirali. Jeste li imali podršku banaka ovdje, fondova za razvoj?
Banke su banke, ne treba tu puno trošiti riječi. Međutim, moram biti iskren da kažem da su banke prepoznale neke vizije koje smo mi tada razvijali, da dugoročno gledano ovaj kapacitet može da bude veoma dobar komitent banci. I mi smo dobili u nekoliko navrata podršku banaka, najznačajnija je bila od IRB-a, Investicionoj razvojne banke. Tim sredstvima smo kupili poslovni prostor u Prnjavoru, gore smo zaposlili mnogo ljudi i gore smo nabavili dobru opremu i ne mogu se požaliti na odnos banaka prema nama, iako moram kazati da su kod nas kamatne stope daleko, daleko više nego u drugim državama i naravno nije lako servisirati. Mi mjesečno imamo preko 35.000 maraka anuiteta.
Mi smo ovdje na jednom prozoru, ispred nas je kompletan pogon, vidimo sve mašine, sve radnike, tamo je časovnik 9 časova 7 minuta, danas je 18. jul, evo da slušalci znaju tačno kad razgovaramo. Koliko ovdje radnika radi u ovom pogonu u odnosu na ukupan broj radnika Sanina?
Malo više od 50%. U Prnjavoru imamo oko 450 ljudi, da li je to 1-2 sada gore-dole, ovdje je oko 500. Znači, ukupno je preko 950 radnika zaposlenih.
Ovo su lon poslovi, dakle, vi samo prodajete, uslovno rečeno, prodajete rad. Kome sve taj vaš rad prodajete, kojim poznatim proizvođačima obuće?
Naši najveći partner i strateški partner je firma Adidas. Mi sa firmom Adidas radimo preko 13 godina i do sada smo za tu firmu izradili i plasirali, tako kažem, preko 7 milijuna pari gornjih dijelova obuće. A radimo za isto tako poznatu njemačku firmu Mindl. Za tu firmu dnevno radimo negdje oko 1200 pari, od toga negdje preko 600 pari gotove obuće. Iza toga je isto tako poznata njemačka firma Rode. I za njih radimo preko 1100-200 pari dnevno. A onda ide firma Leggero, austrijska firma. I to su za sada okosnice naših poslovnih partnera. Sporadično se javi još poneko kad se desi prostor, kad se desi uslovi, mogućnosti, ali to su firme s kojim mi dugoročno radimo i nadam se da ćemo u perspektivi razvijati još više taj posao s njima.
Rekli ste već da od kada postoji Sanino u Derventi, redovno isplaćivali plate, redovno davali dažbine fondovima, državi, sve ono što sljeduje. A da li vama vaši poslovni partneri redovno plaćaju?
Da. Mi smo možda u 2-3 navrata do sada morali posezati za nekim bankovnim pozajmicama kad neko zašteka ili kad pare negdje odlutaju, pa neko kaže dao sam, ali negdje otišli na krivu stranu i tako dalje. Ali u principu mi na vrijeme i dobijemo i naravno na vrijeme raspodijelimo sve što zaradimo.
Obućarska proizvodnja je nisko akumulativna. Nije u današnje vrijeme baš popularno pitati zarade, ali kad govorimo o prosjeku, koji je prosjek zarada u Saninu?
Prema evidenciji koju ja imam u razgovoru sa knjigovođom, negdje preko 440 maraka, blizu 445 maraka prosječno isplaćenu zaradu, u neto iznosu, na to idu doprinosi, porezi itd. itd. Ali moram napraviti jednu paralelu. Kad govorimo o uslovima ovčarske industrije ovdje i o ovčarske industrije u Europi i u svijetu, ja sam boravio u Kini i tada, naravno, to je bilo podavno, u ovčarskoj industriji plata je bila nekih 70 maraka. Profesor jezika, prevodilac, ona je imala platu 150 maraka. Danas u Rumuniji i u Bugarskoj, u našoj branši, plate su negdje oko 130-140 eura. Ipak, naši poslovni partneri ne idu u Rumuniju i Bugarsku, dolaze kod nas ovdje, iako je tamo zarada duplo niža ili cijena rada, to kad smo mi u pitanju, govorim zbog toga što smo mi uspjeli da savladamo neke stvari koje oni u vještinama neće moći. Tržište rada je prilično nedefinisano i kod nas i u tim zemljama. Međutim, imajući tradiciju i naš odnos i upornost prema kvalitetu, nas uvijek stavlja u prvi plan i evo mi imamo tako moćne partnere i naravno i perspektivu s njima.
Vi imate problem da od nekada 1000 obrazovanih radnika za ovu vrstu posla, sada nemate kvalifikovanih radnika u obućarskoj proizvodnji, obućarskoj industriji.
A to je nažalost jedan nesklad koji se dešava zbog toga što ne postoji veza između potrebe privrede, lokalne samouprave i, ja bih rekao, društvene brige. Ključno pitanje ovdje, kako društvo gazduje sa ljudskim potencijalom? Ljudi su svugdje najveći kapital. I društvo mora razmišljati, država mora razmišljati kako gazdovati sa ljudima. U kom pravcu? Nema države bez srednje klase. Nema društva bez srednje. Mi stvaramo tu srednju klasu i očekujemo da društvo vodi o tome brigu. E sada, kako vodi? Evo vidimo. 20 godina u Derventi nema odjeljenja obućara, a u Derventi 12 subjekata se bavi proizvodnjom obuće ili preradom predmeta od kože. Na jednoj strani imamo realne kapacitete, na drugoj strani nemamo adekvatnu društvenu brigu da se ti kapaciteti kadrovima osposobljavaju. Mi smo napravili veliku, veliku prazninu i sada pokušavamo da to povežemo, ali bit će problem kad ih neće imati ko učiti, jer nema ni učitelja više. Učitelji su stari. Hoćemo li sada kupovati prosvjetne radnike iz inostranstva da dolaze ovdje, da ih skupo plaćamo i vjerovatno će tako biti. Da dolaze ljudi koji znaju kako se stvaraju kadrovi, jer smo mi svoje eliminisali, ili će društvo reći, ja nemam ništa protiv, da mene neko upozori da li je to iz Ministarstva industrije ili rade, kao gospodine Pazurović, nemojte više razvijati obućarsku industriju, mi ćemo proizvoditi sir, kajmak, mlijeko i tako dalje. Odlično, bit ću dio te priče. Ali opet kažem, šteta je, ogroman napor je, ranijih godina, stotinu godina je tradicija, šteta je to sada zanemariti i šteta je zbog toga što će se uvijek cipele nositi. Nažalost, mi u Republici Srpskoj nemamo više ni jednu kožaru, mi nemamo učenika u srednjim školama. Mi smo imali nekoliko apsurda, evo, ne mogu da shvatim da kad smo se u Derventi borili da formiramo odjeljenje, onda sam razgovarao sa direktorima škola, jedan od direktora je rekao, pa znaš šta je, mi ako otvorimo odjeljenje obućara, mi moramo neko drugo zanimanje zatvoriti. Sam rekao, zašto? Zato što je zakon propisao da u školi mogu biti 4 zanimanja, ne može biti 5. Ajmo napraviti onoliko koliko treba privredi. Moramo definitivno poslije osnovnog oblika obrazovanja u lokalnoj samoupravi sa privrednicima praviti lepezu zanimanja i ići dalje prema institucijama, prema ministarstvima i prema fakultetima da možemo održati privredne djelatnosti, jer bez kadrova mi nemamo šta tražiti u branši. Bez razvoja, bez novih znanja, naša sudbina će uvijek biti da budemo najniža stepenica, da radimo najjednostavnije poslove, da ne prodajemo pamet, a ja želim da mi stvaramo proizvod, želim da pravimo svoj brend, želim da se razvija i bazna industrija, a može.
Vaša kćerka je inženjer iz ove oblasti. Gdje se ona školovala?
Sanja je svoje školovanje i gimnazijske dane i na Politehničkoj akademiji uradila u Beogradu. Ona je završila prije više od 10 godina i vodi našu proizvodnju u Prnjavoru. Nažalost, ona je jedan od posljednjih studenata koja je sa ovih prostora završila tu školu u Beogradu. I čujem prije nekoliko dana da na toj školi više nema odsjeka za preradu kože i obuće.
Sanja Pazurević, završila sam višu potenciju školu u Beogradu, inženjer sam tehnologije kože i obuće. Šef sam proizvodnje u firmi Sanina u Prnjavoru. Namjeravam da produžim stopama svoga oca. Vjerovatno ja i moj brat, pošto imam još brata, on je mlađi od mene, ali oba dvoje radimo u firmi Saninom. Ja već radim 13 godina, on radi malo manje, zato što je mlađi od mene.
Imate li neke vizije, šta je to što ćete vi jednog dana kad budete alfa i omega Sanina mijenjati u odnosu na sadašnje stanje?
To je malo teže pitanje. Naravno da opet da ću se truditi da bude sve, sad je sve jako dobro, da se trudi da bude sve bolje, da se unaprijedi sve što se bude moglo naprijed, da te već preduzeo neke korake, pošto već pričalo o deficitu zanimanja obućara. Znači sad isto kad zapošljavamo radnike, uglavnom se kod nas zapošljavaju svi druge struke, samo ne obućari. Prošle godine je otvorena srednja obućarska škola u Derventi. Ove godine je moguće da se otvori fakultet isto za obućare u Banja Luci, pa u skladu sa time nadam se da ćemo imati više stručnih lica i da ćemo moći da unapredimo i stanje u firmi.
Koliko ste vi na fakultetu kroz vaše obrazovanje stekli saznanja koja primjenjujete sada konkretno u proizvodnji?
Dosta toga, međutim opet je najvažnija praksa i najvažnije je sve ovo iskustvo. Mislim da je mi ono puno više znači, ovo iskustvo koje sam stekla u firmi raditi sve ove godine, nego ono što sam učila u školu. Opet je drugačija neka teorija koja se uči iz knjiga, a opet je puno drugačije ono kad se dođe, kad se radi u fabrici, kad se radi sa ljudima, kad se radi sa poslovnim partnerima. Svakodnevno se suočavam sa problemima koji su teški, ali za sad nije bilo ništa da je ostalo neriješeno, da nismo uspjeli riješiti.
Tomislav Bešlić, inženjer obućarstva. Zaposlen sam u Saninu od 2006. godine, gdje su prvi koraci napravljeni u iznajmljenim barakama u Prnjavoru. Tada smo krenuli sa 47 zaposlenih i svakih 2-3 mjeseca smo povećavali broj zaposlenih. Tako da smo u tim barakama završili 2010. sa 170 zaposlenih. Tada smo preselili vlastiti pogon i od 2010. krenuli smo sa zapošljavanjem i povećavanjem obima proizvodnje. Tako da danas imamo zaposleno negdje oko 480 radnika, što radimo u dvije smjene. Posjedimo vlastiti restoran gdje imamo topli obrok za sve zaposlene. Također firma organizovala prijevoz za sve zaposlene koji putuju. Koji ne putuju autobusom, firma daje naknadu u novcu za utrošak goriva. Prosječna starost zaposlenih negdje oko 30 do 35 godina. Od ovih svih zaposlenih negdje oko 80% mi smo izvršili obuku u samoj proizvodnji i direktno je uključili u proizvodnji, vršili u jednu obuku.
Kad raspišete oglas za prijem radnika, kakvo je interesovanje?
Imamo jako veliki interes za zapošljavanje. Mi nismo mogućnost da zaposlimo. Recimo trenutno imamo negdje oko 800 kandidata koji se prijavili za zapošljavanje kod nas, ali mi nemamo toliko mogućnost da sve zaposlimo.
Gospodine Pazureviću, radite uslužne poslove za inostrane poznate firme. Postoji li mogućnost da Sanino ima svoj domaći brend od početka do kraja za domaće tržište?
To je moj san. San svakog čovjeka je da naravno stavi evo šlag na tortu. Kad bi to uspio da uradim, ja bih rekao ja sam svoj domaći zadaću napisao. Bojim se da će to ostati san. Ja već imam 63-64 godine. Hoću li ja uspjeti za ovo vrijeme koje još mogu da aktivno radim, posložiti sve te kockice?
Nas dva smo prije ovog snimanja našli mnogo toga zajedničkog kad smo bili u mladinci, gdje smo sve bivali, pa se negdje čak i sretili, ali nismo se znali. Evo, da, sad smo se zvanično i upoznali. Pa kad imamo ono vrijeme u pitanju za koje vi kažete da patite, ja sam novinar pa ne smijem da kažem svoje mišljenje. I kada vidite ovo sada šta se izdešavalo nakon ovog rata, ove kataklizme koja nas je zadesila, dakle kad te pojmove upoređujemo, kad ih shvatamo u kontekstu vremena u kojem jesu, smatrate li vi sebe tajkunom?
A ne. Moj domet u nekom poslovnom svijetu je u okvirima firme i izvan toga u nekoj mojoj društvenoj obavezi da dam dio sebe lokalnoj samoupravi. Ja sebe nalazim u velikoj mjeri u sportu i to na način da neuporedivo više dajem u svakom pogledu nego što primam, a sve što primam je veliko zadovoljstvo kada, ajde imam pravo reći, moji rukometaši, moji u smislu da ih svojatam zato što ih doživljam kao djecu, jel? Kad pobjede, pa kad se sastanemo poslije pobjede, pa to proslavimo i tako dalje. Taj termin tajkun je meni, kako bih rekao, dosta strane. Ja jednostavno kad slušam te priče o ljudima koji se ne znaju uporediti sa vremenom i sa svojim mogućnostima, koji žele poprijeko nešto da urade, koji žele na uštrb nekoga nešto da urade i tako dalje, to vrijeđa svakoga, znate, svakog normalnog čovjeka. Nisam ja neko ko kapom i šakom nešto dijeli, ali nisam ni neko ko na kantar mjeri kome će šta dati i od koga će šta uzeti i tako dalje, ali ne treba se raspati ni sa čim, ništa nije palo s neba. I kada me pitate sad o tim devijantnim pojavama koje nažalost vladaju na ovim prostorima, ja uživam u društvu svojih prijatelja, u običnim kafićima, moja djeca idu skupa s nama na more i novo vrijeme naravno određuje i neka nova pravila. I ljudi koji izgube kompas, koji izgube mjeru, onda žele to sve da podrede sebi. Ja definitivno ne pripadam toj vrsti ljudi. Moja zadovoljstva su daleko, daleko skromnija, ali u tome daleko više uživam.
Za sami kraj, Radovan Pazurević, rođeni Dervenčanin, odrastao u Derventi, školovao se, počeo rat u Derventi, otišao u svijet, snašao se i time što se snašao, vratio se opet u Derventu. Da li Radovan Pazurović stvarno stamen, uspravan i bez straha hodi Derventom?
Apsolutno, apsolutno. To sam govorio svoje djeci. Sve to što radim, naravno radimo da nam bude dobro, da živimo normalno, ali imam uvijek obavezu da moj sin i moja kćerka mogu otići gdje god hoće na svijetu i da kažu čiji su i da budu ponosni na to. Nemam ja pravo zbog svoje djece biti loš čovjek. Prema tome, ići kroz Derventu, ući u svaku kafanu, skupi se odmah desetak prijatelja i tako dalje, odmah je priča, odmah je vic, odmah je zezanje, odmah je šala i to mene relaksira i to mi daje neku novu snagu i često, kad god imam vremena, ja obiđem evo, te svoje drugare, uvijek se zezam, uvijek pričamo o sportu, uvijek pričamo o divnim stvarima i naravno pomažemo jednim drugima koliko god je to moguće. Podržavamo se u svakom pogledu i u privrednom i u privatnom životu i tako dalje.
Životok.
Došao je kraj još jednoj emisiji Životoka u kojoj ste slušali reportažni zapis Stečeno materijalno blagostanje bi mijenjao za nekadašnji spokoj. Ostanite uz program Radija Republike Srpske. Do narednog životoka pozdravljaju vas ton majstor Dejan Šušić i autor serijala i urednik emisije Bogdan Ristić.